Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Македонскиот премиер Ковачевски и неговиот бугарски колега Петков на средба во Рим за напредокот во разговорите. Работници се жалат дека работодавачите не им ги исплаќаат прекувремените работни часови. Украинските тактики можат да ги победат руските сили, смета пензионираниот полковник на специјалните сили на САД Лијам Колинс. Слушајте не. Премиерот Димитар Ковачевски заедно со владината делегација, која е во дводневна посета на Ватикан и Рим по повод 24. мај, денот на всесловенските просветители Свети Кирил и Методи, денеска положи венец од свеќе пред спомен плошата поставена на делото на светите браќа во базиликата Санта Марија Маджоре. Инаку во моментов во Рим се одржува средба меѓу Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков за темата за која се разговара на средбата. Ке слушнете детали во продолжение на емисијата. Сојузот на синдикати на Македонија бара итна средба со председателот на владата Димитар Ковачевски, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики и со министрите за финансии, за труд и социјална политика Фатмир Бесими и Јованка Тренчевска во врска со барањето за линеарно зголемување на платите за 2806 денари. Барањето доаѓа откако ССМ викендов реагираше дека во ребалансот на буџетот не се предвидени средства за оваа намена, како што им било ветено за време на преговорите за општиот колективен договор за јавниот сектор. Од ССМ велат дека доколку власта не го исполни ветеното, не ја исклучуваат можноста за генерален штрајк. Украинските вооружени сили предупредија на зголемени воени активности од страна на Белорусија, како и зголемување на нивото на нејзините трупи во близина на границата. Вооружените сили на Белорусија го интензивираат извидувањето, се распоредуваат дополнителни единици во пограничните области на регионот Хомел, се вели во денешниот извештај на Украинскиот генералштаб.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Напредокот во македонско-бугарските разговори меѓу двете министерства за надворешни работи е темата на средбата меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков, која што во моментов се одржува во Рим. Лидерите на двете земји ги предводат делегациите на Северна Македонија и Бугарија на одвоени чествување на празникот Свети Кирил и Методи во Ватикан. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонската политичка делегација, составена од тројца министри и двајца владици, на чие чело е премиерот Димитар Ковачевски, овие два дена присуствуваат на свечено чествување на средновековните просветители Кирил и Методи во Рим. По средбата со челниците од Ватикан на маргините на чествувањето беше закажана и средба со бугарскиот премиер Кирил Петков, која предводи бугарската делегација на чествување во Рим. Ковачевски по приемот кај папата Франциск во врска со престојната средба со Петков изјави дека тема на разговор на средбата е на предокот постигнат меѓу министерствата за надворешни работи. Дел од бугарските медиуми претходно навестија дека на средбата двајцата лидери ќе објавеле дека е постигнат одреден напредок во македонско-бугарските односи и можност за откочување на евроинтегративниот процес кој досега беше заглавен со ветото од Софија. Председателот на Советот на амбасадори Мухамед Халили вели дека билатералната средба е неопходна за подобрување на односите, но не очекува посериозен напредок затоа што политичките лидери во Бугарија остро се спротивствуваат на иницијативите на Петков за повлекување на ветото.
Секој напредок, ако крајен резултат не донесува стимнување на ветото, не може да се смета како напредок. Сметам дека тоа не е некој напредок. Ублажување на состојбите меѓу двете влади после легендарна посета на државниот врш на Бугарија во Битола и инаугурацијата на бугарскиот културен дом.
Халили додава дека со оглед на политичката ситуација во Бугарија не очекува набрзо укинување на ветото за преговори на Скопје со Европската унија.
Поред мене тоа е имагинарно дека ќе дојде до некој напредок во овој поглед и ако притисоците на меѓународната заедница, вклучувајќи тук и комисарот Варгеј, председател Макрон и другите, вршат значаен притисок, но сепак лидерите на Бугарија се свршти, така барем за овој период јуни нема да дозволат нешто така.
Петков во петокот во видеообраќање го повика председателот на државата Румен Радев да го свика консултативниот совет за национална безбедност за состојбата на преговорите меѓу Бугарија и Северна Македонија. Тој посочи дека бугарската влада нема да направи ништо без широка национална согласност и согласност со коалицијскиот договор на владеачката коалиција во земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Работниците во земјава се жалат дека прекувремените работни часови или не им се плаќаат или пак им се прераспределуваат во другиот месец. Сојузот на синдикати на Македонија потврдува дека прекувремената работа постојано се злоупотребува од работодавачите и предлага укинување на контролниот период за прекувремената работа, прераспределбата на работното време и неделниот одмор, известува Марија Тумановска.
Се уште не е постигнат консензус околу траењето на договорите за вработување на определено време за тоа како да се контролира прекувремената работа и за злоупотребите на прераспределбата на работното време. Посочуваат од Сојузот на синдикати, откако представниците на работниците, работодавачите и владата повторно седнаа на маса за да изработат нов закон за работни односи. Неплаќањето на прекувремените работни часови е честа појава во македонскиот систем. Иако бројот на такви злоупотреби е голем, работниците тешко се одлучуваат да зборуваат за нив во јавноста. Вработена во една приватна фирма ни раскажа дека секоја недела обработува по 4 часа прекувремена работа, но дека незиниот газда не и го плаќа прекувременото работење.
Порано изработував многу повеќе од законски пропишаните работни часови, но за тоа никогаш не добивав бонус плата. Во последната година немам толку многу прекувремени часови, но сепак имам. И пак наместо да ми се платат, истите ми се прераспределуваат, односно следниот месец или би можам да си заминам од работа неколку часа порано.
Вели нашата соговорничка. Една од главните забелешки на ССМ се однесува токму на прекувременото работење. Оттаму велат дека тоа мора соодветно да се плати, но дека системот за контрола на работно време и во раците на работодавачите и на таков начин им се дозволува на компанији во кои се работи прекувремено да не им даваат на работниците пари за тоа.
Се случуваше да одредена група луѓе по фабриките и во не само во градежната индустрија, во металната и во текстилната, а работат многу повеќе часови од дозволеното, за на крајот на месецот тоа народски кажано го испеглаат работодавачите и они ја запазат рамката од прекувремени сати дозволени во тромесечието и луѓето не добијат додаток на плата плюс 35% на работен час за прекувремена работа.
Посочува Иван Пешевски, председател на синдикат за градежништво при ССМ. Покрај оваа забелешка од синдикатот бараат промена на сегашната регулатива со која се дозволува работа на определено време дури 5 години. Тие бараат тоа да биде максимум една година, а притисокот на работодавачите е рокот за работа на определено да биде 3. Синдикатите очекуваат да се прифатат и нивните барања за породилно отсуство од 12 месеци, за 38 часовна работна недела, понатаму доследно почитување на правото за уредување на плата со закон и колективен договор, целосно остварување на правото на годишен одмор и овозможување на право на годишен над 26, односно 29 работни денови и други. Од Министерството за труд и социјална политика пак уверуваат дека новиот закон ќе биде усогласен со меѓународните стандарди и ќе ја потенцира важноста на социјалниот диалог.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Буџетот, зголемувањето на платите, редовното интервју на Радио Слободна Европа со гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска, која зборува за економската и енергетската криза, се меѓу најкоментираните теми на нашите страници на социјалните мрежи. Исто така, коментари има за економскиот раст и за инфлацијата. Горица Попова.
Сојузот на синдикатите на Македонија бара средба со владата, бидејќи во ребалансот на буџетот не е предвидено зголемување на платите како што бевме убедувани, реагираат во синдикатите. И вообичаено реакциите на нашата Facebook страница се со подбив и кон владата и кон раководството на Сојузот на синдикатите. Пеце Крстев напишал, ви изиграја шо мислевте вие, дека ќе се договорите, оставка одма од тебе Димовски. Вулнет Селмани и Кристина Ампева паѓаат од смејење, првиот со смешковци, втората со ха-ха-ха. А Петре Николовски смета, штрајки идеално решение, оваа влада ви изеде живи. И Виктор Емановски со негативен коментар, со лепешкари и арами нема договор, во генот му е да лажат и да крадат. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа е со гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежовска, која покрај другото зборува за економската и енергетската криза што го зафати целиот свет и вели дека сега ние реално гасиме пожари и дека македонските граѓани ги очекува тешка економска година по растот на инфлацијата. Редовната Ана Јакимова коментирала, секаде е тешко, но кај нас е тешко постојано, па ништо ново, може би потешко од што сме навикнати. И тука, на некој што ја следат, Радио Слободна Европа и Фейсбук страницата име до шега, па Ѓорге Коцев напишал, ева, пожарникар стана гувернерката, а Дејан Димковски сериозно пресметал, реално, само Северна Македонија е должна колку бивша Југославија. Не гасите пожар, туку ги крпите и прикривате тендерите и лоповлукот, смета Зоран Ставров, а Дафина Тодоровска ја кара гувернерката. Не се вадете на светот, гледајте овде што правите. Инаку министерот за финансии Фатмир Бесими на пресконференција објасни дека со ребалансот на буџетот се обезбедени средства и за покачување на пензиите, на платите на наставниците, како и повеќе средства за социјални надоместоци. Економскиот раст е проектиран на 3,2, а инфлацијата на 7,2%. Потпишан со Доналд Трамп краток сузбре, а Бобан Пикси Герасимовски веројатно на својот диалект коментира: «Не сам знај дека од 75 денара зејтин на 150 е покачување од 9%. У моје време тој беше 100%. Што ти значи модернизација и технологија, па чак и у математику?»
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пензионираниот полковник на специјалните сили на САД Лиам Колинс, кој е и извршен директор на политичкиот форум Медисон, објаснува како украинските тактики можат да ги победат руските сили и зошто војната нема да заврши наскоро. Тој вели дека од една страна е руската големина наспроти тактички умешната украинска војска. Гоце Атанасов.
Како најнов знак на зголемена фрустрација поради лошите перформанси на незините сили во Украина, руската војска неодамна отпушти или смени неколку теренски команданти, соопшти Британското министерство за одбрана. Британските наоди од 19 мај укажуваат на растечки неуспеси и неред во руската војска по незината речиси 3-месечна војна, која беше започната на 24 февруари во услови на предвидувања дека незините сили ќе можат да преземат контролата врз Украина за неколку денови или недели. Како реакција на посилниот од очекуваниот украински отпор, руските трупи ги ревидираа своите воени цели и остануваат фокусирани врз источниот украински регион Донбас, каде што е во тек бавна и скапа кампања проследена со брзи украински контранапади. И покрај многобројните проблеми и недостатоци, руските сили се уште одржуваат предноста во однос на бројноста и огнената моќ, и се чини дека се прилагодуваат на украинската тактика со преминување кон напади со помали единици, соопшти Пентагон. Тактичката промена потенцијално може да доведе до натамошни мали придобивки на руските сили, но исто така може да биде знак за се поскромни амбиции од страна на руските команданти и за пошироките политички цели на Кремљ за Украина. Лиам Колинс, пензиониран полковник на специјалните сили на Соединетите Држави и извршен директор на политичкиот форум Медисон, вели дека и покрај огромните руски сили на тактичко ниво, украинците секогаш ги надминуваат. Русите прават некои напредоци, но потоа помалите сили полека ги отфрлаат како што направија украинците во Киев, а сега и околу Харкив, вели Колинс додавајки. Факт е дека Русија во суштина не постигна ништо. Таа имаше навистина широки цели на почетокот, а потоа ги намалуваше секој пат кога немаше успех или не успеваше со своите операции. Кремљ мора да излезе од ова со некаква победа и затоа тие само продолжуваат да намалуваат нивната цел за да постигнат нешто што може да се продаде како победа. Според него на крајот треба да се постигне некаков договор со преговарање, но проблем е што Украина не е подготвена да отстапи повеќе територија, бидејќи по 8 години конфликт во Донбас, украинците не се подготвени да преговараат за договор што и дозволува на Русија да задржи таа територија. Вели пензионираниот полковник на специјалните сили на Соединетите Држави, Лиам Колинс за Радио Слободна Европа.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.